Сайн байцгаана сонсогчдоо. Өглөөний өдрийн ярианы мэндийг хүргэе. Америкт Монгол аяатны холбооноос бэлтгэн явуулж байгаа подкастын маань дараагийн дугаар бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаарын хамгийн бокинг багш нартай хийж байгаа ярилцлын хамгийн сүүлийн дугаар орж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн дугаарт SAT Math Level 2 гэдэг хичээлийг заахж байгаа би. Аюкатай хамт сууж гин. Тэгээ одоо бүгд аюкатайгаа танилцъя. Чи манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулаач.
Сайн байна уу? Намайг Оюрдны гэдэг. Энэ жил би SAT Math Level 2 заахж байгаа. Тэгээ би Washington DC хотод суралцдаг. Миний major болохоор Econ and Finance.
Зөв. Чи Econ бияс Econ-ор сурсан шүү дээ. Эсэд ямар хөө энэ да? Айгуу халуун байна уу? Хүтэн байна уу?
Яа, дэсэд одоо амар халж байгаа. Ер нь одоо 6 сар гэдэг чинь нэлээ яг өндөр сэгтэй болж байгаа. Амар халуун. Гэт хүмүүс одоо ерөөсөй айхгүй ингээд гадуур зүгээр яваал.
Танай амьдрал корона айгуу жоохон хэцүү. Айгуу карантин айгуу чанга байсан уу? Ер нь гайгүй байсан.
Карантин ер нь л амар чанга байсан. Нэлээд чанга байсан. Тэгэл and there was social distancing the 6 feet. Тэгсэн чинь одоо юу нөгөө нэг карантин зайн бай. Хүмүүс зүгээр ингээд stream all center хаан зүгээр ингээд амар хамттай барыг зай байхгүй.
Stream center онгоц юм уу?
Тий, stream center онгоогоос тэгээд хүмүүс ерөөсөө зай мэ барихгүй лээ барыг тэгээд би барыг цашаа гэж.
Зөв. Тэсэд ямар ч байсан бүх юм хэвинд орж байгаа гэдгийг сонсоод байгаа юм. Яа. Тэгээд манай нөгөө New Jersey, New York хэвцэн хүмүүс чинь стил амар хэцүү байгаад байгаа.
Тийм New York гэдэг.
За за. Хоёлаа тэгвэл шууд чиний энэ зун заахчаа хичээлийн тухай яриад эхлэх үү?
За.
За, чи энэ зун SAT Math гэдэг хичээл заахж байгаа. Чи өөрөө өмнө нь SAT Math хэдэн удаа авч ирсэн бэ? Энэ хичээлдээ сурагчдаа чи яг юу заахыг хүсэж байгаа вэ?
Яг SAT Math 2-ыг болохоор би 2 удаа авч ирсэн. Тэгээ эхлээд болохоор нэг 720 аваад, тэгээ дараа нь би нэг 4 сарын дараа хүсэн баха. Нэг ном ом харж байгаа. Тэгээд 760 авсан. Тэгээд хоёуланд нь мэдгүй алдаа гаргасан нь болохоор Монголд чинь ингээд одоо ешн төрөхөөр шууд бүгдийг дуулаалаа гэдэг байхгүй юм. Тэгээд энд болохоор буруу гэж бодчихвол дуулах хэсгүй. Яа тэгэхээр оноо хасдаг. Тэгээд тэрийгээ би ярина сайн ингээд тооцоолаагүй мэдээгүй. Тэгээд амар алдаа гаргаж ирсэн. Тэгээд ер нь л өөрийнхөө ингээд алдсан юмыг бас хөвгөөд тана зөвхөн хичлээ биш.
За тэгвэл чи SAT Math гэдэг хичээлийг боп дээр 7 хэдэн удаа чи хичээл арах вэ? Нэг орохдоо хэр удаан байх вэ?
Би болохоор 2 удаа live session ороод 1 удаа recorded video upload хийх. Тэгэхээр 2 дахь биш Монголын цагаар болохоор 3 дахь хагасын 1 жил 1 удаа орохдоо 1 цаг 20 минут өгүүлчихлээ. Тэгээд 7-ныг 1 удаа recorded хичээл бас тавигдах юм. Тэгэхээр ер нь бол нийтдээ 3 удаа 2 нь live 1 нь recorded гэдэг юм. Тэгээд 7 хоногт 1 цаг болохоор office hour гэж байгаа. Тэгээд new office hours болохоор 9-өөс 10 цагийн хооронд 2-р цагт байгаа. Тэр орны сурагчид над дээр ирээд мэдгүй юм асуудаг ч юм уу эсвэл ингээд чадахгүй байгаа юм аа надаас дэлгэрүүлж асуугаад эсвэл ойлгоогүй юм аа тэгэж хэлсэн. Тэнгүүд нь би тайлбарлаж өгөх тийм өргөтэй цаг байна.
Баярлалаа. Эмгэлийн хэлхээс өмнө ярьж авах чи эсвэл гаргасан гэж ярьж байсан. Манай сурагчдад ингээд жоохон юу үзэж байгаагаа жоохон тавчаар танилцуулж өгөөч.
Course materials хоороо би нэг cracking the SAT math 1 and 2 subject test гэдэг Princeton номик яг гол юугаар болгож авч байгаа. Тэгээд тэрнээр нэмэгдээд 6-7 хоног үргэлжлэн шүү дээ тийм манай програм. Тэгээд 7 хоног болох нь нэг тест аутгаар явж байгаа. Тэгээд манай сэдвүүд гэх юм бол тий эхлээд algebra function тэгээд other geometry тэгээд probability statistics тэгээд бас зөвхөн SAT math 2 дээр ирдэг зарим нэг одоо complex эсвэл matrix гэдгээр topic-ыг орхоор бэлдсэн байгаа.
Энэ сэдвүүдэндээ чиний ингээд хамгийн их төвлөрч заамаар байгаа сэдв байгаа юу? Хоёлоо дээр ярьж байхад чи Монгол статистикийн хичээл математик дээр жоохон сул ордог гэж ярьж байсан.
Аа тийм манай 10 жилд ч юм уу яг орчлолсон л таа. Гэтэл яг би ингээд анх сэтгэв гэж бодоход бол надад ер нь бол нэг тийм familiar байгаагүй. Би надад жоохон хэцүүсэн. Тэгээд америкчууд ер нь статистиктэй амар сайн шүү дээ. Тэгээд статистик тэгээд бас гол ярддаг нэг топик нь болохоор function байгаа. Тэгээд function-ыг би арай одоо олон хичээл буруу хичээл яг function дээр төвлөрөөд яа тэгэхээр 50 асуултын 10-аас 14 нь болохоор юм function гэдэг. Тэгэхээр бас function дээр төвлөрөх хэрэгтэй юм шиг би бодлоо. Тэгж цагийг тохирсон байна.
Окей, ойлгомжтой. За тэгвэл чи өөрийнхөө ангид орж байгаа хүмүүсийг яг ямар хүмүүс байгаас яа гэж үсэж юм бэ? Математикийн төвшний хувь эрээс нь бас магадгүй англи хэлний төвшний хувь.
Ер нь бол математик бодход англи хэлний хэрэггүй гэж би бол бодож байгаа. Ер нь бол гэтээ яг англиний тодорхой мэдлэгтэй байх ёстой шүү дээ. City өгөөд Америктээр сурах гэж байгаа юм чи. Тэгээд англи хэлнээр бол нэг санаа зовхгүй байна. Тэгээд бас зарим нэг хиллэг энтриг номон дээр ууса тайлбарлсан байгаа. Тэрийг бас тайлбарлаа заав явах учраас. Математикийн төвшин бол угаасаа SAT Math Level 2 өгч байгаа хүн бол тэгээд зарим нэг math concept-тэй одоо family хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь л математиктаа сорилттой математикийн шалгалт өгч байгаа хүн юм байгаа юм чинь ямар ч төвшин хамаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээд ернэл шалгалт өгч байгаа хүмүүстээ тандаж хэлэхэд бол яг гол манай SAT Math Level 2 in object coursing objective нь болохоор яг 800 perfect score авах гэж одоо бүгд ирээ зүтгэн. Яа тэгэхээр энэ standardized test юм ээ. Тэгэхээр бүх юм ойлгомжтой, юу их ойлгомжтой. Тэгэхээр тэр чадварыг эзэмшээд явхад 800 авах боломжтой чадвар шалгалт байгаа. Тэгэхээр одоо бүгд тэ 800 авахын төлөө хичээх тийм л хөвгөтд аваасаа гэж хэсэж юм хичээлэг.
Тэгвэл чи англи хэл хичээлээ чи англи хэлээр заах гэсэн үг эсвэл монгол хэлээр заах уу?
Монгол хэлээр заах гэж бодож байгаа. Англиар заасан ч яах. Холоод ярьсан ч яах. Тэгээ англиар яриад тэгээд англиар юм уншаад тэгээд ер нь хийх юм тийм байх юм чи яг хөлжлөх байх миний бодлоо.
Окей, за тэгвэл чи ингээд энэ хоёулынгийнх нь энэ би өөрийн ажиглалтч тантай за тэгвэл гэдэг. Уг нь амир хичээгээд байгаа байхгүй тэгэж хэлэхгүй гэсэн мөрлөл хэлээд байна. Чи хоёулынгийн ингээд хичээлчийн тухай дурдаагүй өнгөрсөн зүйлүүд байгаа бол эн подкастыг сонсож байгаа сурагчдад юу гэж хэлмээр байна вэ? Чи нэг хичээлийг яагаад авах хэрэгтэй гэж бодож байна?
Сайн хийсэнчлэн тийм ээ. Ер нь бол 800 авахыг зорж байгаа хүмүүс аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд яагаад гэхээр SAT math өгч байгаа хүмүүсийн 20% тийм нэг хүмүүс 5 хүмүүс болгоны нэг нь яг perfect score авч байгаа. Тэгэхээр ер нь тэр чигээрээ ер нь 800 хүн амархан болж байгаа гэсэн үг байж байгаа хүмүүсийн дунд. Тэгэхээр 800 хүн л зорих хэрэгтэй.
Тэгээд манай монгол хүмүүс ихэнх олцоо дандаа математиктээ сайн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сайн хичээл дээрээ айгуу сайн оноо аваад өөртөө аппликейшн хийх хэрэгтэй.
Аа тийм шүү дээ. Яа тэгэхээр одоо нэг одоо юу гэдэг 10 оноо илүү авлаа гэхэд тийм хэдэн мянган хүн дээр гарах боломжтой шүү дээ тий. Яа тэгэхээр эсэ одоо Америкийн сургуулиуд чинь ингээд за эсэ харж гин, эсэтиг нь оноог нь харж гин, чи одоо хувь хүн талаас хинбэ гэдгийг нь хардаг ч гэсэн ер нь бол их сургууль юм чи академик талаараа бас өндөр түвшний хүмүүсийг авах юм зорж байгаа зорддаг. Тэгэхээр SAT дээр сайн оноо авах юм бол тэр хүмүүсд маш том давуу тал болно гэж би бодож байна. Энэ л тийм. Маш том давуу тал байна.
Хоёлаа сонсож байгаа сонсогчдоо чиний хичээлийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг өгсөн байх гэж бодож байна. За тэгээд одоо болохоор зэрэг би чамайг зөвхөн math шалгалтандаа биш ингээд SAT тэр чигээрээ SAT reading, SAT writing мэтчлэн хэсгүүд дээрээ яаж бэлдэжсэн тухай сонсомоор байна. Чамд тухайн хичээл тухайн шалгалтуудыг авахд хэцүү байсан уу? Чиний англи хэлний мэдлэг ер нь 10 жил дахад хэр байсан бэ?
Аа, англи хэл их сайн байгаагүй. Тэгээ яг гадуур сургалтын ер нь л нэг жилдээ нэг их юм суудаг байсан. Тэгээ манай хч Америкт төгсөн болохоор ер нь Америкт ирс сурахыг багасаа хүсдэг гэсэн хэвгүй юу. Тэгээд яг хаа англи хэл нэг дуу муусан сон кино мэнүү үзэж нэг арай одоо арай өөрт ойрхон болгсон гэх юм уу. Тэгээд сургалт мөрлөн цугаа. Тэгээд ер нь ном уншиж сайжруулсан. Тэгээд яг TOEFL, SAT бэлцэж яг academic англи хэлээ арай сайжруулж исэн. Тэгээд анх бол нэлээхтэй санагдчихсэн. Тэгээд ерөн яг гол юм нь бол тууштай л байх ёстой. Яа тэгэхээр тэр чинь юм ер нь ингээд анх сонсоход амар хэцүү сонсогдсон шүү дээ. Oh my god, SAT явах гэж байна. SAT гээл эсвэл TOEFL энэ гэхээр амар том шалгалтыг санагдаад. Гэтэл эн чинь зүгээр л тий, зүгээр шалгалт чинь яг ямар төвшөнд байгааг шалгаж байгаа шалгалт. Хэдэн мянган хүртэж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс айдах юм байхгүй зүгээр яг ингээд баг багаар алхам алхамаар сайжруулаад эдгээр бодтой тэрний хандлагыг явах гэсэн юм шиг.
Чи хамгийн анх TOEFL-ийг хэзээ авч үзчихсэн бэ? Хэдэн удаа авч ирсэн бэ? TOEFL болон SAT-ийг?
Аа, би TOEFL-ороо яг нэг л удаа авчихсан. SAT-ийг болохоор би хоёр авсан баха. Гэхдээ миний англи хэл сайн биш.
Ингээдчлээ зарим хүмүүс ингээд эхлээд нэг удаа авч үзээд 11 дугаар ч юм уус 10 дугаар ангид авч үзээд тэгээд өөрийнхөө төвшин тогтоочоод тэгээд дараачихаа төвшөнд хүрэхэд яаж бэлтэх вэ гэдэг нэг юм нэг цагийн тодорхой скежл гаргадаг ч юм уу тэгээд тэгж явдаг юм байлаа.
Аа тий. А гэтэл надад болохоор онлайнаар өгдөг текстүүд идэг шүү дээ тий. Тэдэр харин амар accurate юм шиг санагдсан. Онлайнаар зүгээр тийм мак тестүүд мэдэрч үүдэг шүү дээ. Эсвэл зүгээр л онлайн тестүүд гэдэг. Тэрүүгээр өөрийгөө шалгаад үзэхэд болж ер нь аль яг л адилхан оноо тийм билээ. 12 оноо зүгээр ч юм уу. Тэгж болохоор тийм билээ. Тэгэхээр ер нь л SAT яг одоо тийм COVID интервью өгч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо өгч чадахгүй хүмүүсд бол зүгээр онлайнаар өөрийгөө шалгаад үзчихүүд ямар ч буруу юм байхгүй. Ер нь л нэлээд accurate гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө төвшнийг хараад тэгээд бэлдэх боломжтой байна.
Чи одоо санахгүй байж магадгүй гэхдээ яг ямар вебсайтаар үүсчихэ practice exam авч ирсэн санаж байна уу? Манай сонсогчдод хэлэх юм бол
онлайнэр л тэгээ би найз мэнд нараас л асууж яаж нэг шалгалт болголт авчихсан. Тэгээд бас college board дээр байдаг баха. Mock test гэдэг нь зөв Google-д хэл юу нэг гараад ирдэг. Тэгээд тэр can you get a make it site дэж тэ тэрэн дээр бүтэн тестүүд байдаг тэр амар зүгээр сонигцсан тэрүүр бол нэлийн сандлцсан
ойлгомжтой. За тэгвэл бүтэрийн энэ дугаарыг сонсож байгаа сурагчид байх юм бол тэгээд өөртөө яг SAT-ийн дээр ямар оноо авахар хэмжээтэй байгаа вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа ололт энэ зэрэг Аюкагийн хэлснээр Khan Academy ч юм уу эсвэл College Board гэх нөөсийн вебсайт руу орж үзээ. Тэгээд mock test аваарай гэж хэлмээр байна. Чи санаж байгаа бол нэг ер нь SAT ер нь хэр удаан хэдэн минут үргэлжилдэг шалгалтаа?
Ер нь нэлээд удаан үргэлжилдэг шалгалт шүү дээ. Цаг эхний хэсэг нь англи хэлнийх нь reading гэдэг цаг Тэгээд дараагийнх нь 45 ч гэсэн. Тэгээд ямар ч хэснэ 3-4 цаг өгөөлчихдэг дундаа break тэгэр тий.
Зөв. Хайлгомжтай. Тэгвэл ер нь бол энэ зэрэг нэг хэсэг нь бол нэг цаг л юм байна тий.
Тий.
Тэгэхээр тэр нэг цагийг өөртөө зарцуулаад шалтгаан аваад үзээрэй. Окей. За за. Тэгвэл чамд энэ дугаараа өндөрлөхөөс өмнө сурагчдаа зориулж хэлэх үг байгаа юу? Яг одоо ингээд 8 дугаар анги ч юм уу 9 дугаар анги тэгээд би бопод сурах юм бол арай эрсдэх юм шиг санагдаад байна гэж бодож байгаа хүмүүстэй ч магадгүй тэр хүмүүстэй ч юм уу чи ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Аа, ер нь бол юм их сурахэд хязгаар эрсдэхгүй те. Эртэл сурч байвал тэр маш их давуу тал болдог. Би ингээ Америк терээд гарчсан байхгүй юу? Одоо би бол жишээ нэг 12 дугаар хэвтэл уу яна би одоо барыг төгслөө одоо их сургуульд аплай хийчих юм. Төмөрхөө юм барыг бодож эхэлж байгаа хгүй яг seriously. Энэ болохоор хүмүүс амар ихт юм их төлөвлөлт чаддаг. Чиний одоо жишээ жоохон байх юу хамаагүй юм ингээд яг л ихт амар төлөвлөлт чаддаг хүмүүс юм байна лээ амар суралцах юм ихтэй. Энэ юу хамаагүй л тэгтээ ингээд би нэг Christmas set ингээд аялах гэв. Тэгээ би ингээд Christmas гэдэг чинь 12 сар шүү дээ. Тэгээ би 11 сард ч илүү ингээд залгадаг хгүй би ингээд тик тах гэсэн юм аа хэдэн нь болох вэ гэсэн чинь 5 дахин өмтөөс ахгүй тигтэн. Тэгээ би ямар гайхаад би ингээд сарын өмнө ирцэхэлж чад яа юм үтэй гай гэсэн чинь хүмүүс Christmas set бол 6 сарын өмнө цэгцсэн шүү дээ баг. Тэгээ би ваа гэж бодчихсан ахгүй юу. Тэгэхээр ер нь хүмүүс Америкт энэ амар төлөвлөж чаддаг. Тэгээд одоо жишээ нь high school student бол 10 дугаар ингээс ер нь бол бүгдээрээ яг 10 дугаар ингээс эхлээд SAT-г өгч эхэлдэг. Бараг 11 дугаар ингээдээ бараг хамгийн сүүлийнх нь SAT-г болж эхэлдэг. Тэгээд 12 дугаар ингээдээ нөгөө их сургуулиуд руу apply хийж эхэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол 9-10 дугаар ингээл хизээж багтахгүй юм их сурч эхлээд а ийм байд юм биш үү гэд яг бодцоогоор тэрийг хараад тэгээд яг тэрнийхэн төлөө тий яг 2-3 жил ч юм уу ингээд план хийгээд зөв ингээд төлөвлөж чадвал өндрөө навч чадна. Тэгэхээр хүүхдүүдийг эрт эхлүүл бас зөв шүү гэж хэлнэ.
Би бас тэрийг ингээд дагаад тэрийг чухлыг нь бас нэмж хэлмээр байна. Магадгүй ингээд цаг хугацаа гэдэг чинь ингээд хэдий ингээд одоо бодож байгаа дахин 2 жил надад байна, 3 жил надад байна гэж бодож байгаа боловч яг үүндээ тэгжэл ингээд 2-3 жил болсон байдаг тий.
Харин тий. Тэгээд бас яг бодох юм бол зүгээр их сургуульд өгөх клай хийх тэр хугацаа чинь бараг 6 сарыг авдаг тий. Эсээ бичнэ. Тэгээл багш нараасаа өнцгөлүүлэн recommendation letter авна. Тэгээд ер нь л амар хэм бүрдүүлдэг учраас тэр зүгээр хугацаанд л бараг 6 сарыг авдаг учраас яг тэрэндээ бүх юм ингээл SAT-гээ ч өгн, энийгээ ч хийн гэж яхаар тэрнээс өмнө ингээд юмнуудыг хийгээд эхэлчихвэл айгуу давуу талтай хаа.
Зөв. Айгуу гой зөвлөгөөчөө сонсогчтой өглөө. Тэгэхээр манай сонсогчтой хаан бол өөртөө бити багдж гэнэ гэж бодоорой. Миний мэдэж агаар айгуу олон хүмүүс ингээд ахлах сургуулийн эхний хэдэн одоо 9 дугаар ангитай байхдаа бопод сураад тэгээд за би энэ шалгалтуудыг ингэж ингэж сурах хэрэгтэй юм байна гэд бүх юма мэдээд мэдчихдэг. Тэгээд ингээд 9 дугаар ангитай эхлүүлээд ингээд мэдсэн юм Америкт яаж сурах ингээд зүг чигээ олцсон хүмүүсд чинь 10-11 дугаар ангитай орхороо зэрэг орох явцдаа өөрийгөө ингээд бэлдээд яваад байдаг. Яг ихлэр ингээд зорилгоо тогтоогоо тэгээд тэрэндээ ингээд батгтгэлтэй болцоо учраас тэгэхээр магадгүй зөвхөн шалгалтын оноогоо сайжруулах гэж биш байж болох юм. Гэтэ бас хажуугаар нь тэр зорилгоо илүү ингээд бэхжүүлээд яг ирээдүйн 2-3 жилийн юу болох гэдэг байгаа гэдэг тодорхойлохын тулд манай бокс сургалтанд бас суугаарай гэж уриалмаарай. За за тэгээ хоёул одоо баг шүний 11 цаг болж байна уу? Тэгээ надтай ийм арай ярилцсан чамд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хоёул энэ ингээ хоёр дахь бичжээ. Яагаад гэвэл эхнийхийг нь би устгасан мэдгүй. Үнэхээр их уучлаарай. Тэгээд айгүй тулгандаж асуусан хүсэлтийг мань хүлээж аваа надтай ярьсан маш их баярлалаа.
Хүмүүс сая алга явагдаж штэ тий. Хүмүүс сонсолттой байх тийч.
Окей. За тэгвэл хамгийн сүүлийн дугаарыг сонссон сонсогчтой маш их баярлаа. Тэгээд манай энэ багш нартайгаа ярилцсан цогцолтой тань таалагдсан байх гэж бодож гин. Ямар хөө багш нар хичээл заах гэдэгтэй гэдэг талаар багш гисэн мэдээлэл өгсөн байх гэж бодож гин. Тэгээд багш нартай хичээл бүртгүүлээрээ удахгүй боб сургалтаар уулзцаая. Баяртай.